Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Urušavanje Dejtona dio koncepta stvaranja unitarne BiH, izjavio Dodik.
Stevan Dić i dokumenti prije potpisivanja Dejtona govore da se visoki predstavnik mora potvrditi u UN-u.
Na Kosovu i Metohiji u toku tiho etničko čišćenje Srba, ističe Vučić.
Đorđe Mihajlović, čuvar srpskog vojnog groblja Zejtilnik u Solunu, sahranjen danas uz vojne počasti i himnu Bože pravde.
RTS je ove godine medijski pokrovitelj rukometnog TV turnira šampiona u Doboju.
Do kraja dana u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme u Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da međunarodni faktor podržan Amerikom već 20 godina ruši Dejtonski sporazum, ističući da je to dio koncepta kojim oni žele da izgrade unitarnu BiH. On je podsjetio da je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine više od 20 godina ista struktura, a Ustav je rekao da 5 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj sud može ili treba da se reformiše. Zakoni koje je usvojio parlament, a koji se odnose na Ustavni sud BiH i odluke visokog predstavnika, bit će upućeni predsjedniku Republike na potpisivanje čim budu normativno uređeni. Premijer Radovan Višković i danas ponavlja, Kristijan Šmit nije visoki predstavnik u BiH, u prilogu Darka Đurića.
Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i Zakon o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Srpske, koji su nedavno usvojeni u parlamentu, ubrzo idu na potpisivanje u Palatu Republike. Cijela procedura bit će ubrzo završena, potvrdio je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Kada se proglase ovi zakoni, a oni će biti proglašeni čim dobijem ja dopis iz Narodne skupštine i moj pravni tim procjeni da je sve i procedura ispoštovana, ja ću to uputiti na oglašavanje, a kad se to oglasi, onda ćemo na sljedećoj sjednici skupštine donijeti zakone koji idu zatim da kažu da to ne bude poštovano, da će biti zapriječena kazna zatvora i neke druge stvari.
Prevelika pažnja, se tvrdi premijer Višković, poklanja čovjeku koji nije ništa drugo osim njemačkog turiste. Srpska se, naglašava premijer, treba baviti svojim poslom i sopstvenim razvojem.
Preveliki značaj dajemo jednom čovjeku koji je građanin njemačke države. On za nas nije visoki predstavnik, mi smo to ponovili milion puta, on je ovdje nelegalan, nelegitiman. Nije ga potvrdio Savjet bezbjednosti kako je predviđeno Dejtonskim sporazumom, tako da je on jedan turista njemački.
Bivši predsjednik parlamenta Dragan Kalinić istakao je da je Kristijan Šmit svojim odlukama potvrdio neokolonijalnu politiku Evrope prema BiH i Srpskoj. Kalinić smatra da je ovo prelomni moment i da Šmit treba da ode.
Ovo što se desilo sa Ustavnim sudom je kulminacija tog jednog licemjerja, jedne hipokrizije međunarodne zajednice i razotkrilo je zapravo svu neiskrenost njihovih ideja da od Bosne i Hercegovine napravi jedno savremeno evropsko demokratsko društvo.
Ustavni sud donosio je i odluke koje se tiču imovine Republike Srpske i to opet na štetu srpskog naroda, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić. Imovina Srpske, tvrdi, ne može pripadati nikome drugom.
Naše rukovodstvo je opredjeljeno za mir, opredjeljeno za političko rješavanje ovih problema. Sukob nikom nije potreban, postoje crvene linije ispod kojih nikada nećemo ići. Imovina nikada, o tome više ne smije biti govora.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić ukazao je da se u 14 ključnih prioriteta Unije navodi da je neophodno reformisati Ustavni sud i rješavanje pitanja međunarodnih sudija, ističući da odluka parlamenta Srpske govori upravo o rješavanju ovog pitanja.
Republika Srpska, rekao sam, je proaktivna u ovom smislu, daje i nudi određena rješenja koja očito partneri iz federacije ne žele ni da pogledaju, a kamoli da raspravljaju o tome.
Potpredsjednik Unije studenata Srpske Nikola Lapčević rekao je da su studenti jedinstveni u podršci rukovodstva Srpske u borbi protiv nametanja odluka.
Također imamo dobre primjere naših profesora i akademske zajednice koji su prikupili 323 potpisa i podnijeli peticiju protiv odluka nelegitimnog visokog predstavnika Kristijana Šmita.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da Republika Srpska treba da nastavi političku i pravnu borbu za zaštitu svojih ustavnih prava i dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je naveo da Kristijan Šmit sprovodi pravno i političko nasilje kršeći Dejton i Ustav BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Denis Bećirović ništa drugo ne zna da čini osim da traži rigorozne mjere i reperkusije protiv njega, što, kako je ocijenio, predstavlja njegov kompleks kao nedoraslog političara.
Dodik je rekao da je izbor Bećirovića za bošnjačkog člana predsjedništva BiH dio slijeda Velike Britanije, jer je ta zemlja, kaže, neprijateljski nastrojena prema Srbima. Istakao je da lažna Velika Britanija nije izbor za Srbe u BiH i da na globalnom nivou ova zemlja ne znači ništa i da je njene interese potrebno suzbiti u Bosni i Hercegovini.
Denis Bećirović nema pravo da zakazuje takvu sjednicu predsjedništva i to što on zakazuje jeste da privuče svaku pažnju i da se bavi nekom temom. Ovo je izjavila srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović komentarišući Bećirovićev zahtjev za održavanje vanredne sjednice predsjedništva s prijedlogom zaključaka povodom eskalacije navodnog napada organa Srpske na, kako je naveo, temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo nema šta da kaže o tome šta radi jedan od entiteta, niti predsjedništvo može nekog da zaduži da uradi nešto o entitetima. Prema tome, ako bi predsjedništvo usvojilo neke zaključke na tu temu koju je delegirao Bićirović, a koji bi podrazumijevali da sam ja preglasana od strane druga dva člana, apsolutno nemaju nikakvu upotrebnu vrijednost, istakla je Cvijanovićeva za TVK3.
Predsjednik Republike Milorad Dodik smatra da je potrebno suzbiti britanske interese u BiH i ne dozvoliti uticaj Britanije na ovim prostorima, jer njihovi predstavnici iznose neistine, kao što je to uradila poslanik Ališa Kern, rekavši da Srpska pravoslavna crkva švercuje oružje na Kosovu i Metohiji. Dodik je istakao da je riječ o laži i kleveti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navodeći da lažne tvrdnje poslanika u britanskom parlamentu ne zaslužuju pažnju. Dodao je da Kernesova nije vidjela stradanje koje proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji, ali da je to dio britanske politike.
Niko ne laže kao britanski parlamentarci. Ta vrsta laži koja je upućena prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi je milenijska laž koja je apsolutno nema nikakvog osnova. Oni su sa lažima pokušali da vladaju čitavim svijet. Lažica koja je tamo oklevetala Srpsku pravoslavnu crkvu apsolutno ne zaslužuje nikakvu pažnju. Nja treba istaći na tu stranu. Zamislite da u jednoj državi koja pretenduje da bude ozbiljna postoji takva neograničena lažov koji može na taj način da posmatra. Dakle, nikakve ponude dobri namjera ne može se to zaočekivati. I kada je bilo predsjedništvo prije godine i nešto dana, apsolutno je samo bilo na strani muslimana i njoj su osnovni problem Srbi. Zato je mogla da slaže tako bezočno za Srpsku pravoslavnu crkvu i za Srbiju i da ne vidi stradanje koje se Srbi proživljavaju. Ali to je dio politike Britanije. A ja im mogu reći samo jednu stvar, a to je da oni nemaju nikakvog uticaja, niti su dobro došli što se nas tiče.
Srbija se nalazi u najtežoj situaciji zbog akcija Prištine koja sprovodi tiho etničko čišćenje Kosova i Metohije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će tražiti razgovor s generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom da bi ukazao na ugroženost Srba na Kosmetu i hitno sazivanje sjednice Savjeta bezbednosti UN-a u skladu sa rezolucijom 1244. Opširnije Draga Grubić.
Akcija progona i etničkog čišćenja koju provodi prištinski režim nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji je dobro organizovana, planirana i podržana od pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici, rekao je Vučić.
Ta odluka doneta još pre godinu i po dana. Sve viđenije Srbe koji bi mogli na bilo koji način da budu tačka otpora prištinskom režimu, koji bi mogli da budu neko ko neće da prihvata jednostrane prištinske odluke na dnevnom nivou, ti ljudi moraju da budu ili pohapšeni ili ubijeni ili sklonjeni sa Kosova i Metohije.
Akcija Prištine protiv Srba je brižljivo pripremana kroz kriminalizaciju srpskog naroda u kojoj su im pomagali inostrani domaći mediji, spoljne vlade i njihove agenturne službe, naveo je predsjednik Srbije. Povodom tvrdnje Ališe Kerns, predsjednice spoljno-političkog odbora Britanskog parlamenta, Vučić je rekao da će Srbija tražiti istragu njenog napada na dva stuba srpskog naroda, Srpske pravoslavne crkve i zdravstvenog sistema na Kosovu i Metohiji.
Ne brini, gospođo, mi već provodimo istragu protiv tebe, da vidimo na osnovu čega si ti sve te laži iznosila i da vidimo šta je to što sve radiš, da vidimo ko te sve plaća i da vidimo zašto dovodiš u takvu poziciju Republiku Srbiju.
Kurti pokušava da Srpsku pravoslavnu crkvu proglasi terorističkom organizacijom, rekao je Vučić.
Da Srpska pravoslavna crkva učestvuje u udruženom zločinačkom poduhvatu sa teroristima i huliganima, u naoružavanju Srba i na destabilizaciji i ugrožavanju takozvanog teritorijalnog integriteta Kosova. To je ono što žele da urade sa Srpskom crkvom.
Zbog događaja na Kosovu i Metohiji, Srbija će po prvi put tražiti održavanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kako bi se spriječilo etničko čišćenje na Kosmetu, rekao je Vučić.
Na toj sjednici ćemo zahtijevati da Savjet bezbjednosti na osnovu svojih ovlašćenja preduzme hitne mere da zaštiti živote Srba i slobodu Srba na Kosovu i Metohiji. To konkretno znači da ćemo zahtijevati da Savjet bezbjednosti naloži međunarodno bezbjednostnim snagama KFOR da ispune obaveze koje im propisuju članovi 9 i 15 rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti, te da izvrše demilitarizaciju svih naoružanih albanskih formacija u skladu sa rezolucijom 1244.
Vučić kaže da je važan odgovor Savjeta bezbjednosti na pitanja ko ima dužnost da zaštiti živote i slobodu Srba, da li je to KFOR ili neko drugi.
Odluka o izboru člana Komisije za žalbe na koje je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bit će prosljeđena na odlučivanje Ustavnom sudu Republike Srpske, budući da Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda danas nije postigla saglasnost o tome.
S obzirom da na sjednici Zajedničke komisije nije postignuta saglasnost o ovoj odluci, ona se prosljeđuje Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske radi donošenja konačne odluke saopšteno iz Vijeća naroda Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U projektima pomoći Njemačke za podršku infrastrukturnim radovima na lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine nema objekata smještanih na teritoriji Republike Srpske. Nova donacija 750.000 evra prema danas potpisanom protokolu u sjedištu Ministarstva odbrane u Sarajevu namijenjena je samo za kasarne u Federaciji BiH. Na pitanje zašto su izostavljeni objekti u Republici Srpskoj odgovara pukovnik Franz Josef Nolte, vojni ataše Njemačke u Bosni i Hercegovini.
Aufgrund der politischen Entwicklung im vergangenen Jahr hat die deutsche Bundesregierung entschieden.
Zbog razvoja, političkog razvoja u prošloj godini je njemačka vlada odlučila, a u saglasnosti sa Evropskom unijom, projekte u RS-u da se ne podržavaju. Tada je to bila riječ između ostalog o projektu u Doboju, to jest u kasarni u Doboju, gdje se trebalo da vrši sanacija grijanja. Mislim, siguran sam da što se tiče partnerstva između Bosne i Hercegovine i Njemačke, mi u buduće nećemo praviti razliku. Nadam se da ćemo uskoro uspjeti da ponovo oživimo projekat Doboj, to jest kasarnu u Doboju.
Dešavanje u Srebrenici i mit koji postoji oko toga ostavio je težak pečat nametnute krivice na srpsku istoriju i mora se raditi na rasvjetljavanju prave istine. Poručeno je na okruglom stolu o temi Srebrenica kao tema za historiografiju, koji je održan u Beogradu. Okrugli sto su organizovali Institut za savremenu istoriju iz Beograda i Udruženje Most i Srebrenici. U prilogu Gostimir Keskić.
Srebrenica se svaki put koristi kada treba demonizovati Srbe, poručuje direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda Predrag Marković. Kaže je Bošnjaci su preuveličali cifre ubijenih u Srebrenici, to treba utvrditi. Veliki dio bošnjačke javnosti institucija koriste Srebrenicu za njegovanje mržnje prema svemu što je srpsko, kaže Marković.
Brojevi naravno treba se ustanove, naravno da se sa njima preteruje i ovaj događaj iz propagandnih razloga naravno da je naduvan, ali to njihovo je da nas blate, oni su naši neprijatelji, a naše je da se za istoriju i budućnost suočimo sa tim kako je došlo do toga da jedan junački narod bude tako oblačen.
Srebrenicom se moraju baviti istoričari, stručni ljudi, jer je Srebrenica u proteklih četvrt vijeka postala nekakav mit koji nije poželjno rušiti, kaže istoričar Veljko Đurić Mišina.
Moje lično opredeljenje u ovom slučaju je jasno. Žrtve treba popisivati, a ne brojati. Moram samo da naglasim da lično znam za dva slučaja živih Srebreničana koji imaju svoje grobove u Potočarima.
Osim borbe za istinu i stvarni broj žrtava, ne treba zaboraviti ni na neke pozadinske motive koji se kriju iza slučaja Srebrenica, kaže predsjednik udruženja Mosti Srebrenice Radomir Pavlović.
Koncesiju na Srebrenicom dobili su Englezi do 2059. godine za eksploataciju svih rudnih bogatstava koji se tamo nalazi. Znači, epilog svih ovih dešavanja, zašto je Srebrenica istorijski projekat i zašto se sve to tako desilo i zašto samo postoji jedna istina.
U 7 opština Podrinja prema evidenciji Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica ubijeno je blizu 3000 osoba srpske nacionalnosti, među kojima i 44 djeteta. Iako je od kraja rata prošlo 3 decenije, većina zločina nad srpskim narodom ni do danas nije istražena, istakao je Miroslav Ljubojević iz Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Nažalost, ponovo nam se događa kao što se događalo kroz našu istoriju da srpske žrtve nisu dobile svoju pravnu satisfakciju.
Učesnici okruglog stola istakli su da i pored pristrasnosti svjetskih sila prema samo jednoj strani u ratu u BiH, ne treba gubiti nadu i prestati sa utvrđivanjem prave istine o stradanju srpskog naroda na tim prostorima.
Đorđe Mihajlović, čuvar srpskog vojnog groblja Zejtilnik u Solunu, sahranjen je danas u Solunu uz vojne počasti i himnu Bože pravde. Prije sahrane služeno je opijelo u čast čuvara Zejtilnika, postrojeni su i srpski gardisti. Poslušajmo Aleksandra Javorca.
Đorđe Mihajlović je po sopstvenoj želji sahranjen u kripti u kojoj počivaju njegov deda i otac, koji su također bili čuvari tog groblja. Sahrani su prisustvovali zvaničnici Srbije i Republike Srpske, a čuvara Zejtilnika na vječni počinak ispratili su rodbina, poštovaoci, delegacije Republike Srpske, Srbije i Grčke. Junak srpskog naroda Đorđe Mihajlović sačuvao je od zaborava i njegova uspomene na stradanje srpskog naroda koji je u prošlom vijeku izgubio više od pola populacije, rekao je u Solunu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Jedno je pitanje neminovno, ono je kako smo uspjeli da promaknemo kao narod, da se održimo kao zajednica. Kako smo uspjeli da sačuvamo se od zaborava. A ja bih rekao, to je zahvaljujući ljudima kakav je bio Đorđe.
Deda Đorđe je brinuo o vojničkom groblju više od 60 godina, a znao je priču o skoro svakom stradalom junaku sahranjenom na Zejtilniku, na kojem počiva 7441 ratnik. Rekla je za RTRS novinarka Večernjih novosti iz Soluna Milena Marković.
Zaista je često spominjao je Republiku Srpsku i pitao ko odakle dolazi. Znao je svačije grobno mesto, ime, prezime.
Đorđe Mihajlović preminuo je 2. jula u 96. godini. Rođen je u Solunu 1. maja 1928. Bio je 3. generacija Mihajlovića, čuvara srpske istorije i sjeni srpskih vojnika poginulih tokom proboja Solunskog fronta. Odlikovan je ordenom srpske zastave 2. stepena. Prije 10 godina o njemu je snimljen dokumentarni film Posljednji čuvar.
Ispred vrata domovinskih, u pomenutome hodu, izgibo se ispolinski za jedinstvo i slobodu. Njina dela slaviće se do posljednjih sudnih dana. Slava jatu besmrtnika, mir pepelu velikana.
Američka medijska mreža NBC tvrdi da je grupa bivših američkih zvaničnika obavila tajne razgovore sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom o završetku rata u Ukrajini. Prema tvrdnjama ove mreže, sastanak je održan u Njujorku u aprilu kada je Lavrov bio na zasjedanju UN-a.
Prema istom izvoru, teme razgovora bile su status novih ruskih regiona u Ukrajini, te pokušaj da se formulišu pitanja na kojima bi Moskva i Kijev mogli da postignu sporazum. Ovu vijest prenijela i ruska novinska agencija RIA Novosti.
Vlada Republike Srpske usvojila je akcioni plan za sprovođenje strategije zapošljavanja za period 2023-2025. godina. Za ove namjene planirano je da se u ovoj godini realizuju mjere sredstava u iznosu od 49 miliona maraka.
Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na izradi i usvajanju programa ekonomskih reformi do 2025. godine, te o koordinaciji aktivnosti na usaglašavanju zajedničkih zaključaka sa ekonomskog i financijskog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana i Turske.
U okviru konferencije mjesto i uloga naučno-tehnološkog parka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske danas je prezentovan koncept prvog naučno-tehnološkog parka koji će biti izgrađen u Banja Luci, a predstavljaće mjesto spajanja i razmjene između nauke, privrede i institucija. Kao rezultat ulaganja u mlade ljude, njihove ideje i inovacije dobit ćemo moćan instrument razvoja Srpske, jedna je od poruka koja se čula sa današnje konferencije. Tamo je bila i Tatjana Mizrak.
Naučno-tehnološki park biće smješten u okviru univerziteta u Banjoj Luci, gdje će se graditi objekat od 7500 metara kvadratnih na 5 etaža, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković. On se zahvalio UNDP-u za grant od gotovo 550.000 evra za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a za gradnju objekta sa Evropskom bankom je ispregovarano 13 miliona evra, istakao je Višković.
Ono što je posebno važno, na što sam posebno ponosan, da izgradnjom Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske stvorit ćemo uslove za naše mlade istraživače da ostanu u Republici Srpskoj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Željko Budimir je rekao da je ovo projekat od nacionalnog značaja i da republičke vlasti stoje iza njega.
Naučno-tehnološki park treba da posluži mladim, inovativnim preduzećima i mladim stručnjacima koji kroz naučno-tehnološki park, kroz inkubatore, kroz start-upove trebaju da dođu i da razviju svoj poslovni model koji treba da pomogne razvijanju Republike Srpske.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin prvi naučno-tehnološki park Republike Srpske vidi kao mjesto koje će da doprinese realizaciji inovacija i naprednih inovativnih ideja.
Na tom mjestu svakako će se moći realizovati različiti istraživački projekti koji će u konačnici imati novu vrijednost, odnosno novi proizvod.
Direktor Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, Gordana Danilović-Grković, navela je da je za 8 godina rada ovaj park podržao 200 kompanija koje razvijaju svoje inovacione proizvode i usluge.
Ove naše kompanije zapošljavaju 1500 inženjera i izvoze u 50 zemalja sveta. Prihodi iz izvoza su preko 60%.
Na današnjoj konferenciji održane su i dvije panel diskusije posvećene značaju naučno-tehnoloških parkova, na kojima su prisustovali i brojni predstavnici naučnog, privrednog i političkog života Republike Srpske.
Lokalni krizni štab Ujedinjeni ne radi ništa na sprečavanju bolesti afričke kuge svinja, saopšteno je nakon sastanka Republičkog kriznog centra u Banja Luci. Pomoćnica ministra poljoprivrede za resor veterinarstva Dragana Okljaša izjavila je da ministarstvo provodi sve mjere zaštite kako bi pomogli građanima, dok ministar poljoprivrede Savo Minić ističe da gradska vlast u Bijeljini sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem na čelu koristi ovu situaciju da se obračunava s vladom Srpske preko leđa građana.
Prema informacijama sa kojima raspolažemo, imamo 51 žarište, odnosno pozitivno imanje, od čega je 46 žarišta sanirano, na kojima je ukupno uništeno, odnosno neškodljivo uklonjeno 1630 životinja.
Sa naša ponuđena pomoć od ponedeljka i naravno svih dana prije toga, ali u ponedeljak zvanično, lično, neposredno i njemu i svim kojima je to potrebno, do današnjeg dana je ostala takva da niko nije zatražio apsolutno ništa. Nemamo rad komunalne policije, imamo non-stop kašnjenja koja se odnose na činjenicu da su životinje uginule, da je utvrđeno prisustvo afričke kuge, da se čeka nekoliko dana da se one odvezu i gle čuda, nedjelja je bio neradni dan u Bijeljini. Nedjelju nije radila ni komunalna policija, nije radio niko za vrijeme ovakve jedne pošasti koje imamo i u okruženju i u Republici Srpskoj.
U Lijevču polju intenzivirani su radovi na žetvi pšenice koja je jesena zasijana na preko 8000 hektara. Prvi prinosi i kvalitet obeshrabrujući su za ratare. Nadu da mogu pokrenuti proizvodne troškove ulijevaju isplaćeni podsticaj od 500 maraka po hektaru. Prilog Borislava Šrake.
Zbog nestabilnih vremenskih prilika do sada je požnjeveno oko 10% zasijanih površina. Ratara Ranka Sarajevića iz Brezih Laminaca, osim lošeg roda i kvaliteta, zabrinjava i niska otkupna cijena.
ranije pšenica i nešto koje su ranije sorte su skinute, međutim nije, kvalitet je isto upitan, cijena da ne pričamo, to se sve sada poklopilo, tako da je na pšenici ne vjerujem da će i koji jedan fenik zaraditi.
U izrazito teškoj proizvodnoj godini ratarima u Lijevče polju već na početku žetve su isplaćeni podsticaji. U kom obimu pojašnjava predstavnik resora za pružanje stručnih usluga područne jedinice Gradiška Nenad Erceg.
Od toga imamo negdje 787 poljoprivrednih proizvođača, kada govorim Gradiška, Laktaši, Srbac, isplaćeno je po 500 maraka, znači negdje oko 2 milijuna 200.000 maraka. Isplaćeno je za podsticaj za pšenicu.
Sa isplaćenim premijama i najavljenom otkupnom cijenom od 30 feningi po kilogramu, ratari bi mogli pokriti proizvodne troškove pod uslovom da ostvare proizvodnju iznad 7 tona po hektaru. Da li je to moguće, pojašnjavaju Ranko Carajlić iz Brezih Laminaca i Goran Šušnjar iz Donjih Karajzovaca.
Premije naročito ove godine mnogo znače, jer nemoguće je pokriti troškove proizvodnje iz, s obzirom na kvalitet pšenice, prinos i cijenu, nije moguće pokriti troškove proizvodnje.
Cijena je nekih pretežno 26 feninga. To je veoma nisko, niska cijena. Eto, malo će popraviti taj podsticaj od 500 maraka. Međutim, ja lično imam 70 hektara, za 10 sam dobio podsticaj, pošto za 60 nemam zemlju prijaviti, a mnogo je takvih ljudi.
Kalkulacije ratara pokazuju da je ove godine za proizvodnju pšenice na jednom hektaru bilo potrebno uložiti između 2 i 2.500 maraka.
Redovna sjednica Skupštine grada Banja Luka zakazana je za utorak 11. jula. Odlučeno je na današnjoj sjednici kolegijuma Skupštine grada.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković je rekao da će se na sjednici gradskog parlamenta naći 93 tačke koje su saglašene na kolegijumu. Gradonačelnik Draško Stanivuković naveo je da se na dnevnom redu redovne sjednice Skupštine grada neće naći 14 od predložene 103 tačke dnevnog reda, među kojima su neradna nedjelja, izgradnja novog gradskog parka kod tržnog centra Delta, kao i subvencije prevoznicima.
Radio Televizije Republike Srpske i ove godine medijski pokrovitelj rukometnog TV turnira šampiona u Doboju. Ugovor o pokroviteljstvu danas u Banja Luci potpisali Dijana Milanković, generalna direktorka Radio Televizije Republike Srpske, i Daniel Šarić, predsjednik izvršnog odbora turnira. Opširnije Aleksandra Perić.
Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju ove godine nastupit će renomirane evropske ekipe, a i ove godine medijski pokrovitelj biće Radio Televizija Republike Srpske. Na konferenciji za novinare u Banja Luci direktorka naše kuće Dijana Milanković rekla je da ovaj turnir nema samo sportski značaj i da je zbog toga RTRS odlučio da nastavi saradnju koja traje od 1996. godine.
Turnir u Doboju doprinosi ne samo promociji rukometa, nego i promociji samog grada Doboja, ali i Republike Srpske na najljepši mogući način. Samim tim naša saradnja je sasvim prirodna i opravdana, trajaće, ubjeđena sam u to, još godinama, na obostranu korist.
Predsjednik izvršnog odbora turnira, nekadašnji proslavljeni rukometni golman Daniel Šarić, kaže da za turnir postoji veliko interesovanje, te da je morao da odbije nekoliko ekipa učesnika Lige šampiona.
Ekipe su Barcelona, Montpellier, Al Ahli egipatski, Zagreb, Celje, Pelister i naravno Dobojska Sloga i Vojvodina. To je 8 ekipa koji će učestvovati na ovom turniru. Samim tim što sam zadnji ja puta bio na turniru, Dobojskom turniru, kao igrač sa Barcelonom, nešto normalno mi je bilo da sad kad sam na novoj nekoj poziciji, jeli, i na u novoj ulozi, da prva moja godina turnira Barcelona bude kao učesnik.
54. rukometni TV turnir šampiona biće održan od 14. do 18. avgusta na stadionu sportskih igara u Doboju. Televizija Republike Srpske prenosit će najzanimljivije mečeve s turnira.
Danas u većini krajeva Srpske je bilo umjereno do pretežno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima. Tokom večeri mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra u većini krajeva pretežno sunčano i toplo vrijeme. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura je izmjerena u 14 časova. Kneževo 18, Mrkonjić grad, Ribnik, Han Pjesak 20, Čemerno Šipovo 22, Banja Luka Sokolac 23, Doboj Kalinovi Novi grad 24, Prijedor Srebrenica 25, Gacko Srba 26, Jeljina Foča Zvornik 28, Bileća Višegrad Rudo Trebinje 30. Do kraja dana u većini krajeva umereno do pretežno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima. Ponegde na severozapadu i u višim predelima je moguća slaba kiša. U centralnoj istočnoj regiji će dodatni razvoj oblačnosti usloviti kišu i pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dalje tokom popodneva kiša i grmljavina će prestati i širiti se ka severu i istoku. Na jugu Hercegovine ostaje suvo i sunčano. Uveče padavine postepeno slabe i prestaju. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana i tokom popodneva u južnim istočnim predelima razvoj oblačnosti i moguća prolazna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 33, a u višim predelima 21.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Urušavanje Daytona dio koncepta stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine, izjavio Dodik.
Stevandijeći dokumenti prije potpisivanja Daytona govore da se visoki predstavnik mora potvrditi Ujedinjenim nacijama.
Na Kosovu i Metohiji u toku tiho etničko čišćenje Srba, ističe Vučić.
Đorđe Mihajlović, čuvar srpskog vojnog groblja o Zejtilniku u Solunu, sahranjen danas uz vojne počasti i himnu Bože pravde.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac. Speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.